Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja 11. jula, ovo su najvažnije vesti. Užas Srebrenice je mrlja na kolektivnoj savesti, poručuje američki predsjednik Barack Obama povodom 15-godišnjice genocida u Srebrenici. Srbija neće odustati od traganja za Mladićem, kaže Boris Tadić. Beograd izlepljen plakatima koji veličaju srebrenički genocid. Ulemek i Marković premešteni u Zabelu. Pomrašenje sunca za vreme početka večerašnjeg finala mundijala između Španije i Holandije. Sutra sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi, najviša temperatura do 31 stepen. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome šta se može očekivati od oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci, i Šašir Filandra, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Na pitanje kako tumači činjenicu da se Milorad Dodik kandidovao za predsjednika Republike Srpske, funkciju na kojoj će po Ustavu imati mnogo manje ovlašenja nego što ih imao kao premijer, Šijaković i Filandra kažu.
Prva stvar je da se oni rukovode u politici poznatim cezarističkim principom, gde je Cezar, tu je vlast.
Radi se o jednoj praksi koju smo već videli, recimo u Rusiji u posljednjim izborima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U memorijalnom centru u Potočarima počela je kolektivna sahrana 775 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici. Međunarodna komisija za nestale je analizom DNK do sada utvrdila identitet ukupno 6481 osobe nestale u Srebrenici u julu 1995. Do sada je u Potočarima ukupno sahranjeno 3749 identifikovanih žrtava. Povodom obilježavanja 15-godišnjice genocida u Srebrenici, američki predsjednik Barack Obama poručio je u poruci koju je u Potočarima pročitao ambasador SAD u Bosni i Hercegovini Charles English, da je užas Srebrenice mrlja na kolektivnoj savesti. Obama je pozvao sve zemlje da učine dodatne napore kako bi Ratko Mladić i ostali počinioci ratnih zločina bili uhapšeni. Zvaničnici Evropske unije Catherine Ashton i Stefan File poručili su danas da žrtve masakra u Srebrenici moraju dobiti pravdu na sudu, a svi na Balkanu kroz pomirenje evropsku budućnost. Oni su predočili da su u Srebrenici počinjeni strašni zločini mrlja na vrednostima, načelima i temeljnim pravima Evrope i našoj čovečnosti. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas u Potočarima pre početka kolektivne sahrane žrtava Srebrenice da izražava žaljenje zbog zločina koji su se desili. Tadić je istakao da Srbija neće odustati od traganja za počinjacima ratnih zločina, posebno Ratka Mladića, kako bi ljudi nastavili da žive zajedno. Liga socijaldemokrata Vojvodine ocenila je danas da je žalosno i strašno što i 15 godina nakon genocida u Srebrenici glavni optuženi za taj zločin Ratko Mladić dočekuje negde na slobodi. Još veću opasnost predstavlja i činjenica da se veoma malo u našem društvu govori o tome šta se to zapravo desilo u Srebrenici, što za posljedicu ima to da neki i dalje skandiraju nož, žica, Srebrenica. Hapšenje Mladića je preduslov da bi Srbija mogla da se ogradi od zločina koji je tamo počinjen u njeno ime, saopštava Liga socijaldemokrata Vojvodine. Inicijativa Mladih za ljudska prava poziva nadležno tužilaštvo da hitno pokrene postupak protiv svih osoba koji su noćas izlepile Beograd porukama kojima se slavi genocid u Srebrenici i da spreče održavanje skupa nacionalističkih organizacija koji je najavljen za danas. Inicijativa poziva nadležne institucije da primjene zakonska ovlašćenja i sprovedu do kraja postupak za zabranu rada organizacije Srpski narodni pokret 1389 i sličnih organizacija koje karakteriše raspirivanje mržnje, veličanje zločina i zagovaranje diskriminacije. Dragan Popović, Inicijativa mladih.
U Beogradu tokom protekle noći su Knez Mihajlova iz pijaca Zeleni venac izlepljeni sa plakatima gde se praktično veliča genocid u Srebrenici, pošto na plakatima stoji da se čestita srpskom narodu praznik oslobođenje Srebrenice. RTL. Znači to je radila organizacija, bar je potpisana organizacija koja se zove Srpski narodni pokret 1389. I ti isti ljudi su također najavili danas da će zajedno sa udruženjem Uši, inače poznatim po prekidanju promocije pršenika u Aranđelovcu, da organizuju skup, onako malo konspirativan, nisu htjeli da kažu šta je tačno skup, ali uglavnom nema nikakve sumnje da će u pitanju biti veličanje genocida, veličanje ratnih zločinaca.
Kaže Dragan Popović iz inicijative mladih, a upravo smo primili vest koja kaže da skup koji su za danas u 13 sati na Terazijama u Beogradu najavile ultradesničarske organizacije Naši i Srpski narodni pokret 1389 nije održan jer policija nije dozvolila okupljanje, potvrđena agencija Beto u policiji. Jake policijske snage raspoređene su na Terazijskom platou i obezbeđuju prostor ispred hotela Kasina gdje je trebalo da bude održan skup ultradesničarskih organizacija. Milorad Ulemek Legija i Radomir Marković premešteni su rano jutros iz okružnog zatvora u Beogradu u kazneno-popravni zavod Zabilo u Požarevcu gdje će služiti kaznu zatvora, rekao je direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Obradović. Marković i Ulemek u Zabilo su u ranim jutarnim satima prebacili pripadnici službe obezbeđenja uprave za izvršenje krivičnih sankcija uz pomoć žandarmerije MUP-a Srbije.
Rešenjem predsjednika Višeg suda u Beogradu, osuđenik Milorad Ulemek premešten je u posebno odeljenje na dalje izdržavanje kazne zatvora po novom zakonu o organizovanom kriminalu. Osuđenik Radomir Marković premešten je također u kazneno-popravni zavod Zabola u Sepi paviljon. Do sada su završeni lekarski pregledi i oni su primljeni i smešteni u prostorije gdje će dalje izdržavati kazne zatvora.
Milan Obradović. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je od nadležnih u policiji da preispituju da li su policijski službenici tokom intervencije u kladionici Monako u Zemunu prekoračili ovlašćenja, izjavio je danas portparol Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić. Beogradski elektronski mediji objavili su video snimak na kome se vidi da policija pendrekom tuče mladiće u kladionici Monako, a očevici su izjavili da pripadnici policije tuku i žene.
U ime Republičkog javnog tužilaštva želim da poručim javnosti da tužilaštvo neće zažmuriti pred bilo kakvim aktom nasilja, ma ko da je u pitanju. Ali u jednoj pravnoj državi mora da se poštuje procedura utvrđivanja odgovornosti. I dok se nečija krivica ne utvrdi, ne može se neko unaprijed krivično goniti, ali isto tako budite sigurni da svako ko je učinio krivično delo, bez obzira na svojstvo i funkciju, bit će procesuiran od strane tužilaštva.
Tomo Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pomračenje sunca dogodit će se večeras za vrijeme početka finala svjetskog prvenstva u fudbalu, ali i u Južnom Pacifiku, gdje će meštani posebno na uskršnjem ostrvu i u Francuskoj Polineziji moći da posmatraju taj prirodni fenomen. Dok će gledaoci čekati početak finalne utakmice između Španije i Holandije u 20:30, lokalci će moći da u nebu gledaju sedmo potpuno pomračenje sunca u 21. veku. Najviše pomračenje bit će iznad otvorenog mora i trajaće 5 minuta i 20 sekundi. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Tematski deo počinjemo današnjom komemoracijom povodom 15. godišnjice genocida u Srebrenici. Dakle, kao što smo javili, danas u toku je obilježavanje 15. godišnjice nekadašnje zaštićene zoni Ujedinjenih nacija, kada je vojska i policija Republike Srpske na čelu sa Ratkom Mladićem 11. jula 1995. ubila 8372 Bošnjaka u najvećem zločinu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. U toku je sahrana 775 žrtava genocida. Najmlađe žrtve koje će danas biti ukopane su u dvojice dečaka od 14 godina, a najstarija žrtva 78 godina. Najbrojnijoj sahrani do sada prisustvuje 40.000 ljudi, članova, porodica, prijatelja. U Potočarima su i zvaničnici Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, brojne delegacije evropskih zemalja, predsjednička delegacija Sjedinjenih Država, te predstavnici diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini. Izveštava Mirna Sadiković.
U memorialnom centru Potočari na 15. godišnjicu genocida organizovana je do sada najmasovnija kolektivna dženaza u posljednjih 10 godina od kada traju zajednička ukopavanja. U 774 ubijena Bošnjaka ukopan je jedan katolik Rudolf Hren koji je također ubijen 11. jula 1995. godine. Hatidža Mehmedović danas ukopava dva sina i muža.
Za jedno dijete mi je bilo 15 godina nadi da će doći živo, a za jedno dijete i muža to sam čula 2007. godine. Ja kopam moje dijete pola tijela, kopam ga bez glave, kopam ga bez grudnog koša, a tako isto i od muža. Tako da su mi rekli da ne postoji mogućnost da se više nađe. Nisam bila rada da kopam dok se ne nađe i posljednji dio tijela od mojih najmilijih.
Bosansko-hercegovački glumac Muharem Osmić podsjetio je na misao velikog bosansko-hercegovačkog pisca Meše Selimovića iz romana Derviši smrt.
Bože moj, daj mi snage da ne klonem od bratske i ljudske žalosti i da se ne otrujem mržnjom. Moj Bože, daj mi snage da oprostim, jer ko oprosti, on je najveći, a znam, zaboraviti ne mogu.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Charles English prenio je poruku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame u kojoj kaže:
15 years ago today, despite decades of pledges of never again.
Na današnji dan prije 15 godina uprkos decenija zaklinjanja na nikad više, na ovim poljima i u ovim brdima ubijeno je 8000 muškaraca i dječaka. Danas odajemo počast ljudima koji su željeli živjeti u miru i vjerovali obećanjima da će ih u strašnim vremenima zaštititi međunarodna zajednica, ali u trenutku njihove najveće potrebe bili su prepušteni sami sebi. Sjedinjene Američke Države pozivaju sve vlade da udvostruče napore u pronalaženju odgovornih, hapšenju i izvođenju pred lice pravdi. Time bi se odala počast srebreničkim žrtvama i ispunila moralna obaveza i zakonska obaveza da ne dozvolimo da zločin takvih strašnih razmjera ostane nekažnjen.
Ministar vanjskih poslova Francuske Bernard Kouchner.
Danas smo svi stanovnici Srebrenice, ali ne treba nam osveta nego tolerancija i politika koja će omogućiti Bosni i Hercegovini da nastavi put ka Europi. Stoga je dobro što su danas ovdje prisutni predsjednici i premijeri mnogih država. Želim ih pozvati da pomognu pronaći način da se BiH političarima da ohrabrenje da postignu dogovor kako bi ova zemlja konačno postala stabilna i da ne bude više podijeljena, jer inače ne može takva ući u Europu.
Prisutnima su se između ostalih obratili i Valentin Incko, visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, Torbjörn Jagland, generalni sekretar Vijeća Europe, Yves Le Terme, premijer Kraljevine Belgije, Recep Tayyip Erdogan, premijer Republike Turske, i Haris Silajdžić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je iskoristio priliku da podsjeti i na brojne žrtve sa drugih stratišta u Bosni i Hercegovini.
Srebrenica jeste simbol genocida nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, ali ne zaboravljamo zločine koje su počinile srpske snage širom Bosne i Hercegovine. Uskoro će se u Omarskoj držati komemoracija za žrtve srpskih koncentracionih logora 1992. godine. Zbog toga na dan komemoracije genocida u Srebrenici sjećamo se žrtava iz Prijedora, Ključa, Zvornika, Vrčkog, Sarajeva, Mostara, Manjače, Foče, Bileće, Bijeljine i svih onih znanih i neznanih koji su pali kao žrtve ovog fašističkog projekta, bez obzira ko oni bili.
Do sada je u memorialnom centru u Potočarima ukopano 4504 tragično stradala. 2000 nekompletnih skeleta identifikovanih žrtava je u identifikacionom centru, a za više od 2000 osoba se još uvijek traga. Za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
Predsjednica udruženja Žene u crnom Staša Zajović izjavila je da je nekoliko desetina članova došlo u Srebrenicu da odaju poštu žrtvama genocida. Osjećamo se bolno i odgovorno ovdje u Srebrenici, ali nama je više važno kako se osjećaju porodice žrtava. Nadamo se da će predsjednik Tadić danas održati govor koji neće biti iznuđen od predstavnika međunarodne zajednice i neće biti u predizbornoj funkciji, rekla je ona. Saša Zajević izrazila nadu da će do pomirenja u regionu doći uskoro, ali da je osnovni preduslov prihvatanje pravne i moralne odgovornosti.
Ono čemu smo prisustvovali je bilo toliko dramatično, toliko bolno. Ja sam vidjela veoma, veoma veliki broj žena koje su čekale i bile pored tabuta, odnosno sanduka s njihovim najmilijima. Dakle, te scene su prosto tako snažne i upečatljive, tako da je ogromna energija pritiska, bola, uzbuđenja i nadamo se da će sve proteći onako kako je planirano.
Saša Zajović, Žene u crnom. U nastavku programa Radio Slobodna Evropa, naša redovna vikend rubrika Most, koju uređuje i vodi Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta mogu donijeti oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Šačir Filandra, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci. Kako ocjenjujete početak predizborne kampanje? Da li vam se čini da će ovog puta, kao i u ranijim predizbornim kampanjama, dominirati nacionalna retorika, priča o zaštiti nacionalnih interesa, političari će se nadmetati u tome ko je veći borac za nacionalnu stvar? Kako se vama čini, gospodine Filandr?
Pa mislim da dosadašnja praksa političke instrumentalizacije nacionalnog osjećaja u predizborne svrhe ovoga puta će biti dobrim dijelom napuštena u korist priče o ekonomskim pitanjama i socijalnim statusima ljudi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šijakoviću, da li će dominirati nacionalna retorika ili će se ipak političari fokusirati na ovu tešku ekonomsku situaciju i socijalne nedaće?
Pa ja mislim da neće toliko ni jedno ni drugo, osim da bude nekakav iznenadni eksces koji bi tu nacionalnu temu ponovo bacio u žižu ili u prvi plan. Ovako neće ta tema dominirati, ali mi se čini, ja bar mogu govoriti ono što sam primetio u Republici Srpskoj, da će recimo dominirati tema borbe protiv korupcije i kriminala, jer je to dostiglo plafon i to je nešto što je uzavralo i što kipi, da bi to moglo ovako da bude jedna interesantna tema. I drugo, više će se voditi borba između političkih opcija unutar recimo Republike Srpske, ne znam, pretpostavljam će slično nešto biti i u federaciji, nego što će to biti borba protiv partija i opcija iz federacije.
Mislite da će biti manje ono što se kaže međunacionalnog i međuentitetskog prepucavanja, a više konfrontacija unutar samih entiteta?
To sam primetio što se tiče Republike Srpske, jer ovdje su se prilično našpanovali, što bi se u žargonu mladih reklo. Opozicija koja se ujedinila, sve skoro partije su stale u opoziciju da bi uspjeli da pomere ili ne znam pobjede SNSD i gospodina Milorada Dodika, tako da sad vidim da se tu priprema teren da se oni međusobno, što bi se reklo, obračunavaju.
Kako vama izgleda u federaciji? Da li će više biti prepucavanje između entiteta ili više unutrašnjih sukoba između političkih partija, gospodine Filandra?
Ovdje je zaočekivati da prednost imaju teme koje se odnose na cjelovitost države u toj unutarpartijskoj borbi kada je u pitanju Sarajevo, odnosno federacija. U Republici Srpskoj je situacija donekle drugačija, 15 godina poslije rata politička scena je institucionalno prilično etablirana i površno praćenje njihovih medija potvrđuje da se oni zapravo sada bave unutarnjim stvarima. U federaciji, kažemo, očekivati ipak jednu smjenu na vlasti ili bar pokušaj te smjene gdje te teme koje se tiču svih građana, države, reintegracije, povratka, što se indirektno odnosi naravno da na drugi entitet dobivaju prevagu i značaj.
Gospodine Šijakoviću, kako komentarišete činjenicu da se Milorad Dodik kandidovao za predsjednika Republike Srpske, znači da želi da dođe na funkciju koja je manje više formalna i na kojoj će imati vrlo ograničena ovlašćenja? To mi nekako ne liči na Milorada Dodika.
Pa meni je to indikator za nekoliko stvari. Prva stvar je da se oni rukovode onim u politici poznatim cezarističkim principom, gde je Cezar, tu je vlast, što znači da bi na taj način želeli da zauzmu i tu poziciju, jer je do sada posle Čavića skoro, tako da kažemo, bilo neprimetno, naročito za vreme gospodina Kuzmanovića, ta pozicija, iako je ona više ceremonijalno protokolarnog karaktera, nema tolike ingerencije, ali kada dođe čovjek koji za sobom sam po sebi vuče karizmu, vuče moć, onda se nadaju da će da zauzmu i tu poziciju. Sljedeći indikator mi je da oni baš nemaju mnogo, tako da kažem, kadrova i onda pokušavaju da to na taj način poklope, jer
pretpostavljaju da ako pobjede da su već vladu učvrstili, ostala bi sa istim onim kadrom, uz to što bi možda neko od postojećih ministara ili sadašnji predsjednik skupštine bio naimenovan za predsjednika vlade i da bi to sve ipak bilo pod utjecajem Dodika. I još mi je to indikator da su se oni ipak malo uplašili gospodina Tadića kao jednog mladog, ambicioznog, spremnog, koji je sada sebi pribavio nešto drugačije, imidž nije više onako ratoboran kao kad je bio radikalima.
Vi govorite o kandidatu opozicije, Ognjenu Tadiću.
Da, jeste, mislio sam na Ognjena Tadića, zajedničkog kandidata opozicije, ako naravno izdrži opozicija da to tako, kao što je sada, nagovestila i održi do kraja.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Filandra, kako vi tumačite ovu Dodigovu namjeru da bude predsjednik Republike Srpske, a ne premijer?
Ja mi se u osnovi složio s kolegom, radi se o jednoj praksi koju smo već vidjeli recimo u Rusiji u posljednjim izborima i mislim da se u potpunosti mogu složiti sa njegovom analizom kada je u pitanju pozicioniranja Dodika. U svakom slučaju radi se o čovjeku čiji je politički kapital, izborni kapital u ovom trenutku odista veliki, njegova stranka i on osobno nastoji ga maksimalno iskoristiti i sva su očekivanja da će stvari ići tim tokom.
Gospodine Šekoviću, meni se čini u stvari da bismo, ako pobjedi stranka Nezavisnih socijaldemokrata i Dodik postane predsjednik, da bi to malo ličilo na ono što sad imamo u Srbiji, da imamo jakog predsjednika i da ćemo imati slabog premijera.
Pa ja mislim da oni imitiraju potpuno ono što se dešava u Srbiji već nekoliko godina, a možda i nekoliko izbornih ciklusa. Otprilike tu istu poziciju osluškuju, oni su čak i privatno i lično povezani, gospodin Dodik i gospodin Boris Tadić iz Srbije. Tako da prosto na taj način oni idu tim nekim provjerenim putem, mada ja mislim da će tu biti jedna zamka, čak možda i u samim izborima, jer mislim da birači neće baš tako, osim oni koji su zagriženi SNSD-ovci, dakle Savez nezavisnih socijaldemokrata, odnosno Dodikove partije. Ostali će možda ipak malo pokušavati da razmisli i da kaže pa ne može baš sve u njihove ruke. E sad, da li će baš se to tako i desiti, ja bih volio da možda tako i bude.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta se može očekivati od oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci, i Šaćir Filandra, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Filandra, kako vi vidite šanse opozicije u Federaciji Bosne i Hercegovine, prije svega Socijaldemokratske partije?
Bojim se da je Socijaldemokratska partija, odnosno Bosansko-Hercegovačka ili Sarajevska opozicija, izabrala status opozicije. Tako se stiče dojam da se SDP opoziciji dobro osjeća, da mu je to neko prirodno stanište i tako se faktički ponaša. Čak i u ovoj predizbornoj kampanji osjeća se njegova veća aktivnost. Sasvim je evidentno da bar u sarajevskim krugovima, intelektualnim i kulturnim, vlada mišljenje da SDP treba Federaciji Bosne i Hercegovine, da jedna takva ideja ima prostora, ima mjesta, da bi rado javnost dala jednom novom konceptu podršku, ali uvijek postoji jedno ali kada je SDP u pitanju, jednostavno ta stranka ne pokazuje jednu vitalnost, inventivnost, prijemčivost za šire slojeve stanovništva, ponaša se zapravo salonski. Uvijek ima jedan zagarantiran broj svojih birača, osvoji određen broj pozicija na različitim razinama i kao da se time zadovoljavaju. Jednom riječi, SDP ne iskazuje ambicije velike političke određujuće snage u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Šijakoviću, mislite li da bi s obzirom na dominantnu poziciju u medijima, s obzirom da je na vlasti pa može da deli novac na ovu ili na onu stranu, da bi mogao Milorad Dodik ovog puta da osvoji apsolutnu većinu i da mu ne bude potrebna nikakva koalicija?
Mislim da je vrlo blizu, osim da se desi, opet znate kako je to u politici, nešto nepredviđeno se desi, neko napravi neki kiks, neki gaf koji može nešto da utiče ili eventualno neko mešanje stranaca ili ne znam šta sve, isključujem dakle taj deo. Ali ako sve ide uslovno rečeno ovako, normalno, prosto veliki su resursi koje su zaposlili SNSD i ta opcija Milorada Dodika i on će te instrumente kako za predsjedničku kandidaturu, tako i za ostale pozicije u vlasti koristiti sve te resurse koje već sada ima.
Manipulisat će se naravno i sa budžetom, budžetskim davanjima, onda standardnim pričama o infrastrukturi, gradnje ovoga ili onoga, tako da su prilično im sigurne pozicije i kontrolišu sve resurse jednostavno.
Gospodine Filandra, mislite li vi da bi stranka Milorada Dodika mogla ovoga puta da osvoji apsolutnu većinu u parlamentu?
Ne mislim da Milorad Dodik ovoga puta će poželjeti takve rezultate kao u nekim prethodnim slučajima. Jednostavno, što više gomilate moć, što više gomilate vlast, više ste u prilici da pravite greške. Postoje neki psihološki faktor u našoj javnosti, jednostavno se iscrpljujete i taj faktor treba računati. Počinjete dobivati neke druge dimenzije koje se javnosti mogu ne sviđati. Ne mislim da će politička scena u Republici Srpskoj ići prema jednoj totalnoj dominanciji jedne ličnosti. Moguće su tu i obrati ili možda govorim sa više želja.
Gospodine Filandra, kakav će uticaj na birače imati tri najmoćnije religiozne zajednice u Bosni i Hercegovini, islamska, pravoslavna i katolička? Da li će stavovi vjerskih lidera uticati na opredjeljenje birača?
Nisam zagovornik stava da se može egzaktnije dokazati da vodeći vjerski lideri značajnije utječu na ponašanje birača. Oni su u tom političkom angažmanu, iskreno rečeno, prilično istrošeni. Oni su se pojavljaju već dvije decenije na političkoj sceni u tim prigodnim situacijama. Mislim da je ta matrica prilično istrošena, bar mogu to govoriti s aspekta stvari u federacija, posebno kod Bošnjaka.
A dobro, a zar nije recimo značajno ako Rejs Cerić ili kardinal Puljić, evo recimo kad govorimo o federaciji, na izvestan način daju znak da podržavaju ovu ili onu opciju, mislite da ta stranka ne bi imala od toga koristiti?
Ne može se to tek tako generalizirati. Na određene socijalne kategorije stanovništva i na određene vjerničke kategorije to može imati utjecaj i ima utjecaj. Onda u svake vjerske zajednice situacija je prilično drugačija u odnosu na katoličku, pravoslavnu i muslimansku je drugačija. Mislim da je to jedan ipak nekritički pristup da sam pojava Rejsa Cerića, njegovo optiranje prikriveno ili javno za određenu političku opciju da njoj donosi probitak. Mislim da dosadašnja praksa to opovrgava, posebno kad su u pitanju Bošnjaci, zadnji kongres SDA, kada je zapravo ubjedljivo pobjedio kandidat koji nije imao podršku, pa se tako smatra, je zbiro tako Rejsa Cerića islamske zajednice.
Gospodine Šijakoviću, po vama, kakav je uticaj vjerskih lidera na ishod izbora?
Pa on direktno na ishod izbora nije imao, nije bio ni do sada, ne vjerujem da će ni sada biti od tolikog značaja da nešto baš preokrene. Iako meni se čini da ima i da se možda čak i pojačalo to prisustvo i taj uticaj, negdje on ritualnog karaktera kao što je recimo to u Republici Srpskoj i kod pravoslavnih velikodostojnika, oni su svugde u svim tim mogućim ritualima kod svih partija, znate kako to imaju svoje slave, prisutni su crkveni poglavari, a meni se recimo čini da islamska zajednica ima dosta značajan utjecaj, pa čini mi se na jedan deo političkih partija i opcija i katolička. Tako da prisutno je to, neće možda biti od odlučujućeg značaja, ali svi će paziti na tu reč koju im budu verski velikodostojnici upućivali.
I na kraju, kakva je vaša prognoza, da li će oktobarski izbori donijeti promjenu na bolje, čemu se bar u javnim izjavama nadaju predstavnici Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, ili će se nakon njih kriza možda još više zaoštiti ili će se ostati isto? Gospodine Filandra?
Sklonim sam vašoj trećoj opciji. Ne očekujem nikakav boljitak, ne očekujem ni radikalno pogoršavanje situacije, blago klizenje prema nekoj nuli, znači neko blago pogoršavanje, to je ono što je za očekivati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šijakoviću?
Ja isto mislim da sigurno neće biti nekog poboljšanja iz više razloga, pre svega zato što su sve poznati likovi, sve istrošene političke figure, političke opcije, nema inovacije, nema novih vetrova i što me posebno razočaralo, baš za sada nema, što je bilo moguće za predsjedničke kandidate za Bosnu i Hercegovinu pa i za ove ostale, nema nezavisnih kandidata, nema, tako da kažemo, ljudi sa biografijom, ljudi sa težinom, sa nekim znanjem i značenjem. Tako da je to sve ukazuje da će otprilike ostati isto uz možda malo pogoršanje, ali za poboljšanje to je sasvim teško.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Filandra.
Hvala. Hvala i vama.
Hvala gospodine Šijakoviću.
Hvala vama puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci, i Šašir Filandra, profesor Univerziteta u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa, još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Užas Srebrenice i mrlja na kolektivnoj savjesti poručuje američki predsjednik Barack Obama povodom 15-godišnjice genocida u Srebrenici. Srbija neće odustati od traganja za mladićem, kaže Boris Tadić. Beograd izlipljen plakatima koji veličuju srebrenički genocid. Zabranjen skup ultradesničara na Terazijama. Ulemek i Marković premješteni u Zabilu, sutra sunčano i toplo, temperature do 31 stepen. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabeš.